Že svatý, otvíráme vždycky Boží slovo, Bibli jako veliký dar, který nám byl dán a vyznáváme, že nejsme hodni toho, abys k nám mluvil a přesto mluvíš. Nezasloužíme si, abys vstoupil pod naši střechu a přesto, Pane, přicházíš. Nemůžeme se tě dotýkat a přesto ty se nás dotýkáš. Tak na tebe dnes taky zase očekáváme. Amen. Jak už Natálka na začátku prozradila, tak to téma dnešního slova je zoufale odvážná víra. Vlastně to je celé o jedné paní. Nevíme její křestní jméno, ale její příjmení by mohlo znít paní zoufale odvážná. Otvírám Markovo evangelium, 5. kapitolu a budeme číst od 24. verše. Ten text, ten příběh, který máme před sebou, je zasazen do většího příběhu, tak ho trochu z toho vytrhneme. 24. verš. Ježíš odešel s ním a teď to začíná. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Detaily tohoto mimořádného příběhu najdeme i v jiných evangeliích, v těch všech prvních třech. Doplňují se tam podrobnosti. A ten příběh je natolik unikátní, že si ho všichni tři evangelisté všimli a považovali ho za důležitý. A zároveň je výjimečný, že se nikdy nic podobného Pánu Ježíši nestalo. Že by takhle někdy ještě někdo přišel a jen se ho potají dotknul a byl proměněn. Všimneme si nad tím příběhem jenom dvou věcí dnes. Ta první věc, takových lidí, jako je tato žena, je i dnes na světě mnoho. A tito lidé jsou i dnes, ani o tom třeba ještě nemusí vědět, uvnitř tažení a přitahování k Ježíši. Možná nemáme její nemoc, ale něco úplně jiného. Říkáme těm lidem někdy tak trochu legračně, my po křesťansku, hledající v uvozovkách, hledající, tím chceme říct, pomoc, řešení, východisko, nebo alespoň jakoukoliv naději. A to hledání potom může vést až k Ježíši. Vlastně všichni tito v uvozovkách hledající mezi námi a kolem nás, ti prožívají nakonec to, že jediná naděje pro ty neřešitelné věci jejich života je v jediném živém Bohu. Takže Jak na tom byla tato žena? Četli jsme něco o ní z těch dalších evangelií, můžeme doplňovat ten celý obraz jejího příběhu, byť víme tak strašně málo. Kdybychom se jí mohli zeptat na její svědectví, aby vyprávěla, co pak bylo dál, to by bylo úžasné. Tak až jednou, až se potkáme tam nahoře. 12 let nemocná. Ženské krvácení. Zřejmě měla chronickou gynekologickou poruchu. Nešlo jenom o to, že to bylo nepříjemné a velmi obtěžující. Bylo to zároveň fyzicky bolavé a přinášelo to bez pochyby veliké emocionální vyčerpání do jejího života. Jedno přísloví říká, zdraví má mnoho přání, nemocný má jenom jedno. Kdo ví, co tato zvláštní žena musela prožívat někde hluboko v duši? Zvlášť v tom kontextu své doby. To si těžko dneska umíme představit. Nejhorší totiž na té její nemoci bylo, že v Izraeli byla rituálně nečistá. Podle Mojžíšových zákonů, Mojžíšových knih, každá žena, která procházela menstruací, tak byla 7 dní nečistá a teprve po 7 dnech se to mohlo smýt, jakoby. A byla na 7 dní vydělená ze společnosti. Minimalizovaná v tom sociálním kontaktu s lidmi. Jen to nejnutnější. A tato žena, tato paní zoufale odvážné víry, je 12 let izolovaná, 12 let nečistá. 12 let nemohla na bohoslužby. 12 let se jí nesměl dotknout rabín podle předpisu. Nemohl jí se za ní modlit, nemohl jí požehnat, nemohl jí být hodně blízko, třeba když potřebovala svěřit svůj hřích. Učitel musela být v izolaci. Koho se ona dotkla, tak byl nečistý. To taky platilo. Byl nečistý až do večera a až teprve večer koupelí, obřadní, rituální, byla smyta nečistota. Čili ona musela dávat velkého bacha na to, aby se náhodou někoho zbytečně a zvlášť někoho cizího mimo svou rodinu nedotkla. Samozřejmě to taky velmi komplikovalo její manželství, pokud byla vdaná. A tak dále, a tak dále. Dalo by se taky říct, že ona byla taková chodící vyloučená lokalita. Ale nebyl to hřích, tak to nebylo postavené. Nešlo ani o hygienu, v první řadě vůbec ne. Šlo o rituální nečistotu. Vyloučená chodící lokalita. Vyloučená od Boha, vyloučená od normálních lidí, od zdravých, od normálního společenství, věřících a tak dále. Je nám to asi těžko pochopitelné v dnešní době. Ale 5 Mojžíšových knih, ta takzvaná Tóra, základ celého starého zákona a židovské zbožnosti a víry, tak ta Tóra měla velmi přísné předpisy o všem, co se týkalo krve a krvácení. A to kvůli praktikám pohanských národů, které žili v izraelské zemi předtím, než tam přišli Židé, anebo žili pak dál kolem nich a někdy i mezi nimi. A ta velká přísnost byla i proto, že rodiče často obětovali v pohanských kultech své děti modlám a bohům. Jejich krev tekla na základy domů, když stavěli své domy. Do základů domů zazděli svého prvorozeného, takže se dneska v archeologických nálezech najdou kostřičky dětí v základech domů. Menstruační krví pohané kropily pole, aby přinášelo větší úrodu. Takže ženy při menstruačním krvácení, promiňte, není to úplně estetické téma, ale patří to k tomu, chodili po polích, aby ta krev tekla na to pole. Protože potom bohové dají plodnost polí. A mnohem horší je, když bojovníci zabili své nepřátele, pak pili jejich krev, proto aby jim vzali jejich sílu. A přisvojili si jejich dobré vlastnosti a ještě se posílili. a tak dále, a tak dále. A to všechno vedlo k tomu, že tak přísné to bylo v Izraeli s tou krví. Nerozumíme už tomu dneska, netýká se nás to. V Pánu Ježíši Kristu začalo něco úplně nového. Je to pohled zpátky, ale je to pohled do života této ženy. V čem ona 12 let žije. Tato paní zoufale odvážná taky prožívá 12 let pocit hanby, pocit nečistoty, pocit nehodnosti, skrývá se, skrývá to, musí žít neustále ve střehu. Tak jestli jste někdy zažili jenom pár dní podobného pocitu, tak si představte, že to bylo 12x 365, že to byly vlastně tisíce dnů. A někdo to prožívá 24 let a jsou lidé, kteří to nesou od dětství až do teď. Já jsem prožil jenom jeden takový den. Malý příběh z mé minulosti. Když jsem chodil na střední školu, tak jsme museli, pamětníci vzpomenou, na tělocvik nosit červený trenky a bílý trička. A měli jsme tělocvikáře, který byl hnusný. Nikdo ho neměl rád. Ten se prostě užíval to, že nám dával nám prostě, jak se říká, kartáč za každou maličkost. Vychutnával si to. A když někdo neměl červený trenky a bílý tričko, tak ho těch 45 minut jako psychicky fakt drtil. Vysmíval se tak za půl hodiny, zase něco, za 10 minut. A jako nejenom, že mu vynadal především, ale potom mu to prostě několikrát během toho tělocviku vracel a nechal ho cvičit třeba ještě víc než ostatní. Jednou jsem neměl červený trenky. Měl jsem nějaký strakatý, já už nevím co. A když jsem to zjistil, bylo pozdě. A stál jsem nástup do dvojřadu. Nepodařilo se mi skrýt se do té druhé řady. Takže stál jsem v první a nešlo už s tím nic dělat. A dodnes si pamatuju tu chvíli, ten učitel, ten, já bych řekl, no, nenáviděný možná učitel, stojí tak 2-3 metry přede mnou, dívá se takhle na nás, nástup, a já prostě jenom čekám, kdy to přijde. Jsem tam byl jediný, kdo neměl červený trenky a bílý tričko. To prostě muselo přijít. Byla ve mně malá dušička a malá modlitba, skoro modlitbička, jestli by se dalo něco, ale jsem to prostě čekal. Víte, co se stalo? Já jsem se cítil teda asi tak trošičku malinko jako ta žena, ale jenom hodně malinko. Říkal jsem si, teď mě čeká 45 minut pekla, nemám se kam schovat, jsem ta černá ovce a dají mi to sežrat. Stalo se, víte co, že on neudělal vůbec nic. To se nikdy předtím ani nikdy potom nestalo. Za 10 minut tělocviku nic zase neudělal. Za půl hodiny nic neudělal. A pak zazněl školní zvonek, byl konec těláku a on nic neudělal. To se nestalo nikdy předtím ani nikdy potom. To je pro mě takový malý osobní zázrak, který jsem zažil. Dneska si to vysvětluji tak, že ho Pán Bůh ranil barvoslepostí na těch 45 minut. To je jediný rozumný vysvětlení, který mě napadá. Nicméně chci jenom říct, že jsem si to jako zažil maličko, co to je, vlastně, když nemá šanci se schovat, když je člověk oddělen, když bude za to trestán a když vlastně s tím nemůže nic udělat. Teď si představte, že v úplně jiné míře a v úplně jiných rozměrech něco takového prožívala tato žena. A to 12 let. A to ještě není všechno. Navíc ona musela být duchovně zlomená. 12 let volá a Bůh mlčí. Udělá všechno, co může a utratí všechny peníze za lékaře. Jednoho za druhým. A jde to od 10 k 5, říká Bible. Stále horší a horší. Takže krvácí vlastně víc a víc. A už nemá ani ty peníze. A víte, kolem nás, může být někdo i mezi námi, ale kolem nás ještě víc možná, je mnoho lidí, kteří prožívají roky podobných trápení. Pocit vyloučení, samoty, tíží jejich hříchy, jejich svědomí. Někdy tíží jenom to, jak strašně jim někdo ublížil. A nic víc. Skrývají ty věci. A už všechno vyzkoušeli. Možná utratili peníze za lékaře, za psychoterapii a Pán Bůh jakoby mlčal. A možná už ztratili naději. A teď si všimněme té druhé věci. Její jednání pro nás je i dnes takovým příkladem. Jaká byla víra této ženy? Zoufale odvážná. Dalo by se možná říct, byla aktivní ta víra, byla odvážná a zároveň byla pokorná a tichá. Já poprosím teď, Adame, o obrázek, jestli se to podaří. Hledal jsem samozřejmě na internetu nějaké obrázky. A tenhle se mi zdal vlastně asi nejvýstižnější, když se podíváte do očí této nakreslené postavy ženy. Vy jej máte daleko, ty oči, ale kdybyste byli blízko, možná i ten výraz tváře a ta ruka, která chce zachytit, vidíte tady, jak Bible říká v těch detailních zprávách, třásničky. Na konci Ježíš jako učitel, rabíni a učitelé to nosili takhle speciálně ještě přehozené přes ten spodní šat, takový jakoby pláštík a na něm byly třásničky. Ty třásničky podle Mojžíšova zákona měly každému připomínat Boží přikázání. Jedno vedle druhého, aby si to každý den připomínali. A ona se chce dotknout těch třásniček na lemu toho jeho pláště. Můžeme ten obrázek nechat svítit, Adame? Tento příběh, mám za to, je takové unikátní znamení Mesiáše. Je svým způsobem neopakovatelný. Už se to takhle nikdy, nemáme o tom zprávu teda v Bibli, takhle přesně nikdy nestalo. Je to zároveň veliké podobenství o víře ženy, která nám vlastně v tom svém zoufalém věření je příkladem. My si nemůžeme sáhnout fyzicky na třásničky na Ježíšově oděvu. A jakkoliv i dnes Pán Bůh může uzdravit a my se za nemocné modlíme, tak také nemusí. A také se to často nestává. Často musíme nést nějaké břemeno i kříž, fyzicky i duševní, třeba roky, možná 12 let, než to odejde. A někdy třeba i celý život. A v tom smyslu svěřujeme svoje životy do Boží ruky, ať se stane, co se stane. Cílem totiž toho doteku, toho uzdravení, toho setkání s Ježíšem, je střed a cíl a smysl celého našeho života. Cílem toho doteku je setkat se s Bohem, setkat se s Ježíšem, vstoupit do vztahu s ním. Jestliže je tam napsáno takovéto zvláštní vyjádření, které skoro nikde tam Bibli není, že z Ježíše vyšla síla, nepředstavujeme si to nějak magicky. Je to výraz, biblický výraz z toho, že v té chvíli proběhl vztah mezi ním a tou ženou. Z její strany vztah zoufale odvážné víry a z jeho strany vztah veliké Boží milosti. Nebylo to bez jeho souhlasu. Pán Ježíš nefunguje, jako jestli šáhnu a něco z něj vytáhnu. Bylo to s jeho souhlasem, bylo to z Boží vůle. Proběhl tam vztah, tam to zajiskřilo. Vztah volání zoufalé víry, poslední naděje možná a veliké Boží milosti. Ta její víra je aktivní a odvážná, to znamená, že ona se musela rozhodnout. Musel v ní uzrát ten úmysl, že tam půjde do toho davu, až tam Ježíš bude. A ona nesmí do davu, nesmí se nikoho dotýkat. Běda, kdyby si ji někdo všiml, lidé ji museli znát. Ale rozhodla se, že půjde a že už prostě nemá asi co ztratit. To rozhodnutí je vždycky klíč v našich životech. Často to prožíváme, často jsem to slyšel, často jste to určitě zažili, že někdo říká, já jsem, jako chci odpustit třeba, ale nejde to a nejde to. Ale začátkem toho je rozhodnutí vždycky každému můžeme připomenout. Pán Bůh se přiznává k rozhodnutí. A to nevadí, že já to pořád necítím. a že to pořád jako není úplně ono, že se mi to pořád vrací. Jak mi řekla jedna žena, že konečně odpustila svému bývalému manželovi. A tak jsme se modlili z vděčnosti za to a pak za týden řekla, a už jsem v tom zase, já jsem ho potkala v obchodě. Je to strašný, vůbec jsem mu neodpustila. Tak jsem jí tomu pouzbuzoval, že si se rozhodla, tak se rozhodli proto znova a znova každý den a dávej to Pánu Bohu, aby on to mohl proměnit. Můžeme totiž o rozhodnutí dlouho mluvit a nic se nestane. Můžeme o rozhodnutích dlouho přemýšlet a nic se nestane. Nic se nezmění, dokud se nerozhodneme. U Izajáše proroka ve 35. kapitole ve Starém zákoně je takové slovo o naději na změnu do budoucna a tam zní, řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. A ta žena jde do toho a musí najít Ježíše a musí do toho zástupu a jde do té tlačenice a musí se nějak pokusit tam inkognito, nenápadně dostat. A tak se protlačí tím zástupem, překoná nějak strach z lidí kolem ní, překoná strach z kněží, z toho trestu nebo z toho totálního potom zostuzení, že ona nečistá, se dotýká lidí a cpe se do zástupu a překoná strach z Boha, který by ji přece také mohl soudit. Překoná pocit rezignace, nic a nikdo ji nakonec nezastaví. A tak se stane, co je na té malbě, na té kresbě, na tom obraze, že se jí podaří nějak možná v kleče, v leže, někde v tom davu ze spoda, sáhnout ze zadu na třásničky na Ježíšově plášti. Je to obrázek zoufale odvážné víry. Ježíš jako jediná naděje na změnu jejího života. Víte někdo, nebo často to prožíváme, že pouze když už nemáme na co jiného se spolehnout, když už není nic jiného, pak teprve zažijeme, co to znamená spolehnout se na Boha. Když bych to trošku jako přehnal, tak bych řekl, vlastně nevíme vůbec, co to je spolehat se na Boha. Dokud nezažijeme chvíli, že už nám nic jiného nezbývá. Diakonka matka Tereza jednou řekla, nikdy si doopravdy neuvědomíš, že Ježíš je všechno, co potřebuješ, dokud nebude Ježíš tím jediným a tím vším, co máš. A ta její víra je taky pokorná, je vlastně tichá. Pán Ježíš jednou řekl, učte se to ode mě. Protože mám tiché a pokorné srdce, učte se to ode mě. Ta žena potichu přichází a ráda by potichu odešla, to druhé se jí nepodaří. Klečí nebo leží potom před Ježíšem, když se on otočí, když ji vyhledá, když ji vytáhne z té anonymity, když ji odhalí. Ona ví, že je uzdravena. Po těch 12 letech bezpečně poznala, co se uvnitř jejího těla stalo. A Ježíš vidí její srdce. Viděl to její trápení a viděl za to trápení do hlubin její duše. Viděl její touhu, její zoufalou víru, možná poslední naději a viděl vztah, který se tam rodí. A pak ji Pán Ježíš takhle odhalí. To už tady nemáme. To by byl jiný obrázek. Zavolá si z toho davu, vytáhne ji a ona to přiznává, ano, to jsem byla já. Já to udělala. Možná, že to vypadá jako, že ji zahanbuje, že ji vlastně zhodí před ostatními nebo že ji prostě odhalí. Ale to je jenom první pocit. Ve skutečnosti Pán Ježíš odhaluje, otvírá tu věc, která se stala, aby ji vrátil důstojnost. Aby je vrátil do života a aby všichni věděli a všichni si to potom jistě vyprávěli, že tato žena je zbavena své nečistoty neuvěřitelným způsobem. Tedy tento příběh této paní zoufale odvážné je nám podobenstvím o tom, že Boží milost je i pro lidi na okraji života, na okraji společnosti, na okraji propasti, kde už stačí jenom krok a je konec. Někdy bych řekl, právě pro ty je Boží milost. tak to aspoň vypráví evangelia. Je to taky podobenství o tom, že my musíme udělat, co my můžeme udělat, a to ostatní máme nechat na Pánu Bohu. A už se tím moc netrápit. Udělala, co mohla. Staň se, co se staň. A je to také podobenství o tom, že i když si nemůžeme sáhnout na tu třásničku a také se modlíme za nemocné, za těžké věci, za fyzické, duševní trápení, za vztahy, za neodpuštění. Možná někdy je to ještě horší, než když někdo prožívá 12 let takovou zvláštní těžkou gynekologickou poruchu. To já nemůžu posoudit, ale předpokládám, že jsou ještě větší trápení a ta vedou až ke smrti. Tak ať už Pán Bůh nás zbaví toho trápení, a nebo někdy i nezbaví, vždycky nás vede k tomuto okamžiku, k tomu doteku s Ježíšem, k tomu setkání s Kristem. Vždycky to je naděje na proměnu života. Ať se stane, co se stane. Tak ještě jednou naposledy se díváme na ten obrázek zoufale odvážné víry. Můžeme přemýšlet, co se jí honí v hlavě, co asi ta žena, která mohla vypadat úplně jinak než tato žena. Ale to, co má tato žena v očích a v ruce a v celém těle, to je stejné, to sedí. A to má mnoho lidí i dnes. Je jich mnoho kolem nás, někdy i mezi námi. Dalo by se asi říct, že i ty těžké věci, které třeba nakonec musíme nést, jsou požehnáním od Hospodina. Možná jinak. Všechno, co nás přitahuje k Pánu Bohu blíž, i kdyby to bylo těžké a hrozné, je nakonec požehnáním. A všechno, i kdyby to bylo super, úžasné, úspěšné, dokonalé, požehnané jakoby, ale odvádí nás to od Boha, to je pokušením, nepožehnáním a v horším případě i prokletím. Takže poslední věta od této paní zoufale odvážné, se kterou se jednou můžeme setkat, až budeme tam a můžeme se jí zeptat ještě navíc podrobností. Co bylo potom? Se učíme rozhodnout se, sebrat všechnu odvahu a pokořit se před Bohem. To je trojice. Rozhodnout se, sebrat odvahu a pokořit se před Bohem je cesta k uzdravení duše, někdy i těla, ale vždycky k uzdravení duše, k proměně celého života a k návratu lidské hodnoty a důstojnosti. Přesně to, co Pán Bůh touží dělat s námi lidmi až dodnes skrze Ježíše Krista. Amen. Já vás poprosím, jestli byste povstali k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, Beránku Boží, ty obětovaný a vzkříšený, díky za to, že jsi stále stejný tehdy, dnes i na věky, že jsi pořád ten Ježíš, který přináší naději a záchranu, milost a proměnu, život tam, kde už všechno končilo. Děkujeme, že to děláš i dnes, a tak se modlíme společně, je-li někdo mezi námi, kdo právě tímhle prochází, aby sebral všechnu odvahu, rozhodnul se a pokořil se před tebou.